Assalomu alaykum sarishta bekalar. Mikroblar. Ular hayotimiz, salomatligimiz uchun qanchalik zararli ekanligi albatta har bir kishi uchun ayon. Shunga qaramay ularning hayotimizga ta'sirini butkul yo'qotishning imkoni yo'q. Ammo biroz bo'lsa ham ulardan himoyalanish mumkin. Buning uchun mikroblar makonidan xabardor bo'lishimiz kerak. AQShdagi Arizona universitetining mikrobiologiya bo'limi olimlari xonadonimizdagi eng ko'p mikrob yig'adigan 10 ta ashyoni aniqlashdi. Quyida ular bilan sizni tanishtirib chiqamiz. 1. Oshxona taxtakachi. Ba'zan uy bekalarimiz taxtakachda biror bir narsa to'g'ragandan so'ng, ularni yuvmasdan shunchaki artib qo'yadilar. Biroq bu noto'g'ri. Olimlarning aniqlashicha, taxtakach mikroblar uchun eng yaxshi va qulay maskan hisoblanar ekan. Shu sababli taxtakachni har doim issiq suvda yuvib, so'ng yaxshilab artib quritish lozim. Olimlar tovuq, baliq, go'sht mahsulotlari uchun qaynatilgan sabzavotlar uchun, non uchun, mevalar uchun alohida taxtakachlar ishlatishni maslahat berishadi. 2. Telefon go'shagi. Telefon go'shagini 2-3 kunda bir marotaba yaxshilab artib turish lozim. Chunki aynan shu yer ham mikroblar uchun juda qulay. Shunday ekan, telefon go'shagini har kuni spirtda namlangan matoda artib turing. Shunda telefon go'shagi siz uchun xavfsiz bo'ladi. 3. Idish yuvgich. Idish yuvish uchun ishlatiladigan latta yoki gubkalarni har haftada almashtirib turish lozim. Chunki ular aksariyat hollarda nam bo'ladi. Nam muhit esa mikroblar uchun misli havo vazifasini o'taydi. Shu sababli har hafta yangi idish yuvgichdan foydalanishga odatlangan ma'qul. Hammom pardasi. Hammomdagi pardalar ham mikroblarning sevimli joyi ekanligi kimning xayoliga kelibdi deysiz? Biroq olimlar buni aniqlashdi. Ular bir oyda bir marotaba ushbu pardalarni yuvib tozalangan yangi pardalarga almashtirish lozim deya ta'kidlashmoqda. 5. Axlat chelagi. Oshxona, hammom va hojatxonadagi axlat chelakni bir oyda 2 marta maxsus dezinfeksiyalovchi suyuqliklar bilan tozalab turish kerak. 6. Kir yuvish mashinasi ham o'zida mikroblarni to'plash xususiyatiga ega. Kir yuvish mashinasi ichidagi rezinka zichligini ham bir oyda 2 marta maxsus suyuqliklar bilan tozalash kerak. 7. Pult. Qo'ldan qo'lga o'tib butun oila a'zolari uchun xizmat qiluvchi pultlarda mikroblar yaxshigina ko'payish bilan birga tarqalish xususiyatiga ham ega. Axir u bir kunning o'zida qayerlarni sayohat qilmaydi deysiz. Shunday ekan, uni bir kunda 2 marotaba spirtda namlangan latta bilan artib turish kerak. 8. Eshik dastagi. Uy tozalash vaqtida ahamiyatsizdek tuyulgan eshik dastagi mikroblar uchun aslida katta ahamiyatga ega. Eshik dastagini har kuni uy tozalagandan so'ng sochiqda yoki spirtda qo'llangan matoda artish tavsiya qilinadi. 9. Tish cho'tkasi. Tish cho'tkasi tishlarimizni tozalab, ularga oqlik va ko'rk baxsh etadi. Aslida esa uning o'zi yordamga muhtoj. Cho'tkalarni har 3 oyda yangisiga almashtirish. Uni har hafta esa tish pastasi aralashtirilgan issiq suvda yuvib turish lozim. 10. Kompyuter klaviaturasi va sichqoncha. Mikroblarning navbatdagi makoni bo'lish kompyuterni ham bakteriyalarga qarshi vosita shimdirilgan paxta bo'lagi bilan artib turish lozim.